când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Mulți nu mai realizează care este importanța cititului, considerând de cele mai multe ori că această activitate e plictisitoare, orică e pentru intelectuali. E păcat că se întâmplă asta tocmai în secolul 21, când știm că omenirea a depus atâtea eforturi pentru a evolua și că în aproape toți anii de până acum, mințile strălucite ale lumii au inventat tot felul de mecanisme sofisticate care să ne facă viața mai ușoară. Ei bine, despre tinerii și cititul discutăm în această zi alături de Maria Cociorvan, Marius Mureșan, Marius Margea, profesor de limba și literatura română și pastorul Ghiță Mocan. În primul rând, permiteți-mi să vă spun un bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Bine v-am găsit!
Bine te-am găsit, Raul!
Încep ușor și într-un mod personal. Aș vrea să vă întreb pe voi cât de mult timp alocați pentru citit.
De obicei între 20 și 30 de minute, dar desigur asta depinde și ce fel de carte și...
Asta pe zi.
Pe zi, da.
Eu nu pot să mă laud că citesc chiar atât de consecvent, să când citesc undeva la 1-2 ore, periodic la câteva zile.
Dacă ar fi să împarți, deci tot acolo o medie ar fi.
Probabil că da.
Ce preferați când vine vorba de citit?
De obicei nu citesc prea multe cărți, dar am observat un lucru, când mă prinde o carte, de obicei sunt ori istorisiri reale și nu basme, fabule și multe alte baliverne.
Cred că asta uneori depinde de perioada în care te afli în viață. Eu acum mai nou îmi place foarte mult să citesc biografii. Citesc o biografie în momentul ăsta, sunt impresionat și, cum zicea și Maria, când te prinde, te prinde. Este scris de Eric Metaxas. Este biografia lui Dietrich Bonhoeffer, teolog, pastor, martir și spion.
Pe lângă Biblie, dați-mi un titlu de carte care merită citită.
Pe lângă Biblie, evident, mie cel puțin mi-ar plăcea, dacă aș fi din nou în liceu, să citesc neapărat bibliografia care se cere la limba și literatura română. Spre exemplu, mi-a plăcut foarte mult poezia lui Blaga, Filosofia lui Blaga, Trilogia Luminii îi spune. Ca și romane, acum nu-i foarte complicat Mormeții. Romanele clasice ale literaturii noastre, cred că oarecum îți dă un oarecare sentiment de român citind literatura contemporană și românească.
Carte ce am citit-o anul trecut și mi-a plăcut foarte mult a fost Omul Ceresc, în urma unui eveniment ținut în Parcul Rozilor și mai exact Paștele, care a fost ținut anul trecut în Timișoara. A venit cineva care a istorisit modul în care Dumnezeu a schimbat viața și prin ce a trecut și...
Era chiar autorul,
da. Și am zis, haide să dau o șansă acestei cărți și am citit așa puțin câte puțin și totuși m-a prins cartea, având în vedere faptul că de mică nu mi-a plăcut să citesc și nici acum tare mult, dar mă strădui.
Care credeți că e perioada din zi prielnică pentru citit?
Depinde oarecum mult și de temperamentul și felul de a fi a omului. Când ești student mai petreci mult nopțile și uneori chiar trebuie să înveți și să formezi o oarecare abilitate să citești inclusiv seara. Cred că e important mai degrabă să-ți găsești tu un timp decât și care ți-e ție bine, decât să spui că neapărat doar atunci citești. De exemplu, eu acum citesc mai mult noaptea sau de seara spre noapte din cauza responsabilităților de tată, trebuie să-l culc pe ăsta mic și așa mai departe și știi și cum este Raul. Și atunci îmi fac timp mai mult seara să citesc.
Perioada din zi prielnică pentru citit, m-aș gândi între prânz și după masă, fiindcă atunci ești cel mai treaz, să zic așa, și nu ești grăbit să ajungi într-un loc sau altul, nu te preocupă alte lucruri decât să stai să petreci timpul alături de o carte.
Acum depinde foarte mult și de activitățile din zi. Acum mă gândesc la tinerii care noaptea nu dorm, studenții, și se trezesc pe la ora 13, la amiază se trezesc atunci numai bine de citit. Se trezesc și citesc. Și au o șaorma, așa, că e mai la îndemână, rapid. Pentru că avem acest obicei și deja ascultătorii îl știu că e un obicei bun, am întrebat și tinerii de pe stradă din orașul nostru cam ce citesc ei. Vă propun să-i ascultăm, apoi revenim și discutăm în continuare pe seama acestui subiect, tinerii și cititul, alături de Maria și de Marius.
Ce carte ai citit ultima dată?
Conversații cu Dumnezeu.
Și poți să-mi spui la ce te-a motivat cartea asta?
Să fiu mai optimistă.
N-am mai citit o carte de foarte mult.
Enigma Otiliei.
Îmi spui, te rog frumos, o carte pe care ai citit-o ultima dată?
Scufița roșie.
N-am mai citit de mult o carte.
Ultima carte pe care am citit-o este Biblia.
Sfaturi înainte de căsătorie.
Împlânzitorul de fluturi.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damean.
Am revenit în studio, din stradă, am auzit câteva din răspunsurile tinerilor noștri. Ce părere aveți de ce ați auzit?
Mi se pare și tineri normali. Cred că să întrebi pe stradă ce carte a citit ultima dată și să-ți poată spune ceva în primele 20 de secunde chiar, e un indicator bun, aș spune.
Că citesc.
Că citesc, evident. Și cărțile care le-au spus, da, într-adevăr, sunt câteva care, na, Scufița roșie, asta e puțin... destul de dificil de citit la vârstă matură, trebuie multă răbdare, poate o citești pentru băiețelul tău care trebuie să-l adormi, dar în rest sună bine.
După cum a spus și Marius, interesant că încă mai există tineri care de dreptul citești și pot da chiar exemple foarte recente și interesant și faptul că există diversitate care citești și opere literare, dar totuși și Biblia.
Și cu toate acestea, de ce credeți că sunt catalogați tinerii drept necititori?
Mie mi se pare puțin nedrept etichetarea asta. Dar ea cred că vine în urma unei constatări, că într-adevăr petrecem mai puțin timp în fața unei cărți, dar sunt foarte mulți care citesc de pe device-uri. Da, bun, ajunge și acolo, dar de pe device-uri digital ink și tot felul de lucruri de genul ăsta. Și probabil cei mai în vârstă le spun, uite domnule, stă pe Facebook. Dar de fapt omul poate chiar citește în tramvai, în metrou sau în orice moment, să zicem, mort al zilei.
Nu neapărat că tinerii sunt catalogați necititori, doar mulți din ziua de azi văd un turn pe telefon și a, gata, ăsta n-are școală, n-are nimica, nu știe de nimica. Dar adevărul e că, într-adevăr, mulți tineri citesc de pe telefoane, de pe tablete, total diferit față de cum se citea acum câțiva ani.
Plus că mai sunt și cărți audio. Vezi foarte mulți tineri cu căștile în urechi și nu cred că îi poți judeca doar prin faptul că au căști în urechi. Spun ceva și despre ei. Poate chiar ascultă, nu? De ce nu? O carte citită a lui Pleșu. Mai greu de crezut, dar totuși sunt cărți în format audio și poate multă lume le ascultă, chiar și Biblia.
Cu ce credeți că s-a înlocuit cititul? Ce activități credeți că a luat fața cititului?
Nu neapărat că a înlocuit cititul, dar pe lângă citit s-a mai adăugat și alte activități, precum, nu știu, să ieși în oraș, să faci sport, să ai un alt hobby decât cititul. Pentru că înainte poate nu erau atâtea șanse să faci lucruri diferite pe cât sunt acum.
Și nu era așa dezvoltat acest simț al esteticului, aspectului fizic, dacă tot ai vorbit de sport, și de aceea s-au și înmulțit sălile de fitness și oamenii trag cu greu să plece repede de la serviciu să meargă un pic la Zumba sau cum îi spune.
Impresia mea este că, într-adevăr, putem asista la o înlocuire a cititului. Mulți preferă un film bun sau un film în general. Uneori ne mai uităm și la lucruri care nu sunt chiar așa de bune și ar trebui să fim mult mai selectivi, nu după ce vedem, ci cu mult înainte. Dar cred că vizualul începe să ocupe un loc mult mai proeminent și cumva înlătură cititul. Cred că
e mai ușor, mai la îndemână?
E mai spectaculos și e oarecum și mai agresiv. Textul în sine trebuie să-l citești neapărat, să-l parcurgi, dacă vrei ca să spună ceva sau să-ți imaginezi ceva pe baza ceea ce citești. Însă imaginea e dintr-o dată, e acolo, e tot, dar are și o grămadă de minusuri. Imaginea nu mai poate fi interpretată, adică filmul e ceea ce vezi oarecum, dar cartea când o citești îți poți imagina o grămadă de lucruri.
Acum, dacă tot am vorbit de cei care poate au lăsat-o mai domol cu partea asta de citit, cum credeți că ar putea fi motivat un tânăr să se apuce de citit sau cel puțin să rămână perseverent în direcția aceasta?
N-aș vrea să fiu demotivant sau demotivator, dar aș spune așa mai într-o ureche, pentru cel care nu vede importanța cititului și care trebuie să-l convins să citească, să nu citească. Bineînțeles, sunt puțin ironic, pentru că, vedeți, România are și nevoie de instalator, de sudor și așa mai departe. Nu trebuie neapărat un doctorat în filozofie. Însă și nu disconsider în niciun fel joburile astea, pentru că se câștigă pâinea.
Foarte mulți tineri care ne ascultă o să zic că Marius vorbește exact ca tata. Că și tata m-a zis, da, ce vrei să fii, cioban sau doctor? Și atunci alegi tu singur cam ce ai vrea să te faci.
Dar ca să termin totuși într-un ton motivator, aș spune că atunci când citim e un loc foarte lejer fer în care putem ceea ce suntem noi să confruntăm cu ceea ce vedem poate într-o biografie sau într-o carte și ești pus în postura în care accepti sau respingi, deci cumva negociezi cu anumite idei. E un loc în care dacă vrei să crești și ca și mentalitate și ca și gândire, o poți face destul de la îndemână. Deci cred că merită totuși să încerci.
Un tânăr ar putea fi motivat să citească, stabilindu-și anumite repere, precum sunt și școala, cu testele și note. Dacă nu înveți, atunci iei notă mică, tot așa și cititul. Dacă citesc, pot să mă duc să fac ceva, să ies în oraș, să fac o altă activitate.
Pentru că vorbim despre citit și alături de noi este și Marius Margea, profesor de limba și literatura română. Vă propun să-l ascultăm și apoi revenim la discuția noastră.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul, cu Raul Damian.
După cum vă spuneam, alături de noi este și Marius Margea, profesor de limba și literatura română. Aș vrea să vă întreb în primul rând ce să citim, ce ar trebui să citim, ce ar trebui să citească un tânăr astăzi?
Cam ceea ce citeau oamenii din toate timpurile de când au început să descoperă această bucurie a cărții și a lecturii. Și anume literatură bună. Dacă ne referim la literatură, trebuie să ne referim la o literatură care are ceva de spus, care are un mesaj, care vine din mintea și din inima unui om care știe să gândească complex, să gândească pe termen lung, sau care știe să prindă într-o imagine frumoasă un aspect banal al realității. Cam asta face literatura și cam asta face cititul în general cu om.
Aș vrea să vă întreb, având în vedere că s-a dezvoltat foarte mult tehnologia, este vreo diferență între cititul direct din carte sau de pe o tabletă, un laptop, un telefon?
Cum vedeți, indiferent cum am vrea noi să așezăm lucrurile, e clar că direcția spre care mergem e o direcție digitalizării galopante. Și atunci, mai devreme sau mai târziu, bibliotecile noastre de astăzi, chiar dacă nu vor dispărea, vor deveni digitalizate probabil într-o proporție covârșitor de mare. De aceea e puțin retrograd să zic astăzi, nu citiți decât din carte, nu citiți decât dintr-o carte tipărită care stă frumos și un rar de bibliotecă. Ca opțiune personală, constat la mine însumi că citesc destul de mult în format electronic, deși încă nu am o tabletă sau ceva de genul ăsta, pentru că nu mi-am propus să-mi iau, dar cred că există un farmec al cărții printate, al cărții tipărite, al foii de hârtie pe care poți să o parcurgi, să-ți faci un semn și să mergi mai departe. Însă s-ar putea să fie doar o opțiune personală, o opțiune care vine cumva dintr-un veac revolut și ceea ce ne stă înainte era digitalizării cu acea carte, mat electronic, ai bucurile și așa mai departe. Cert este că, indiferent în ce format citim, trebuie să fim selectivi cu ceea ce citim, respectându-ne pe noi înșine. Trăim într-o eră în care se comunică mult, sau mi se pare că se comunică mult, se scrie mult, se scrie mult și prost, dar s-a scris mult și prost întotdeauna, mai mult sau mai puțin vizibil, însă întotdeauna ceea ce a rămas a fost cartea scrisă bine, textul gândit, textul care a transmis mai mult decât o emoție a momentului.
Ne putem da seama de o carte dacă este bună sau rea doar după titlu, după cuprins, după primele pagini?
Acum, titlul în lumea comercială în care trăim, titlul e făcut să atragă, titlul e făcut să te prindă, cumva să determine să o cumperi, indiferent în ce format o iei. Ne putem da seama, cred că după primele 10-15 pagini, dacă ne spune mai mult decât o poveste banală. Dacă e o carte care ne pune pe gânduri, care ne obligă să ne revizuim puțin modul nostru de a gândi lumea, ne bulversează poate cotidianul, de ce nu? O carte bună ar trebui să poată face asta.
În încheiere, aș vrea să vă întreb cum ar putea un tânăr cititor să rămână un împătimit al cărții?
M-aș bucura să devină un împătimit al cărții întâi de toate. Nu poți rămâne decât prin perseverență. Nu poți deveni decât perseverând, decât lucrând asupra ta însuți, decât propunându-ți până la urmă să devii ceea ce vrei să fii. Și asta e valabil în orice domeniu, inclusiv în interacțiunea cu cartea. Un om care citește e un om care va dori să citească și pe viitor și un om căruia îi place ceea ce citește, un om care își construiește un gust literar, e un om care va merge mai apoi în direcția aceea și îl va cultiva, chiar dacă, să zicem, situațiile de viață se vor schimba, aspectele profesionale îl vor determina, poate să nu mai fie la fel de dedicat lecturii, Însă adevăratul cititor e cititor și la 20 de ani și la 90 de ani, zic cei care au ajuns până acolo.
În final aș vrea să vă cer 3 titluri de cărți care ar merita citite de oricine.
Sunt mai mulți de 3 titluri la care ne-am putea gândi, dar hai să încercăm să acoperim cât de cât spațiul literar, măcar european. Cred că ar trebui, pentru un cititor care se respectă și care vine din spațiul românesc, ar trebui să citească măcar o operă literară românească. Probabil că aș îndrăzni să recomand cel mai iubit dintre pământenia lui Preda, la fel de bine cum am putea să recomandăm și un Rebreanu, chiar un Sadoveanu, deși nu mai pare pe gustul multora astăzi, dar e opțiunea mea personală. Cred că ar trebui să citească măcar un scriitor rus, măcar Război și Pace ar trebui să existe în mintea unui cititor, ar fi carte citită, și în același timp, cred că ar trebui să ne putem orienta și pe literatura germană, cu toată greutatea ei și cu toată problematica pe care o dezvoltă. Aș recomanda un Muntele Vrăjit al lui Thomas Mann.
Iată că din ce ne-ați recomandat, parcă niciuna nu apare în cele mai citite cărți din lume, cele mai citite 10 cărți din lume pe care le-am găsit și eu pe internet, de la Idei la bani de Napoleon Hill, Codul lui Da Vinci și romanul care este o narațiune la persoana întâi despre o călătorie a doi exploratori într-un regat pierdut din Africa, Cronicile din Narnia, 10 negri mititei, Visul din Camera Roșie, Hobbitul, Trilogia Stăpânul Inelelor, Micul Prinț, A Tale of Two Cities, și printre toate acestea m-a mirat faptul că n-a apărut Biblia, deși aminteau faptul că Biblia nu a apărut în acest top în care s-a dezvoltat puțin fiecare lucru, dar a fost la final amintită ca cea mai vândută carte și citită carte, deși nu apare așa ca titlu mare.
Din perspectiva mea, Biblia trebuie să rămână la capitolul cărților de care vorbeam ceva mai devreme, cartea care bulversează, cartea care îți pune probleme existențiale. Sigur, în mod absolut, scriptura face lucrul acesta, iar o literatură serioasă e o literatură care își pune problema metafizicului întotdeauna. Genul de literatură spre care am trimis e o literatură care gândește metafizicul și care se vede obligată să formuleze un răspuns față de metafizic.
Bătrânii ascultă totul, adulții se îndoiesc de toate, tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damian.
Alături de Maria și de Marius continuăm să discutăm despre tinerii și cititul, pentru că, dragi ascultători, să știți că tinerii citesc. Chiar citesc. Și aș vrea să facem un pic o comparație, poate ne punem în mintea celor mai în vârstă care spun, nu se mai citește ca altă dată. Ei bine, altă dată, din ceea ce am văzut eu la înaintașii noștri, se muncea mai mult decât se citea, astăzi cred că se citește, dar asta e o părere personală, vreau să vă las pe voi să răspundeți la această întrebare. Se citea altfel în urmă cu 5-10 ani față de astăzi?
Eu personal citeam un pic mai mult decât citesc astăzi, ca să vorbesc despre mine, însă pe ansamblu, dacă ar fi să nu limităm cititul doar la o activitate poate de formare, de relaxare, ci citit și ca documentare și ca și, până la urmă, pregătire chiar profesională, cred că se citește mai mult astăzi. Cel puțin în domenii în care se cere destul de mult să fie autodidact, cred că acolo citești mai mult și pentru că sunt surse mai multe. Asistăm de mult chiar la o explozie a informației pe internet și deja trebuie să-ți formezi abilități de filtrare și de discernământ atunci când alegi să citești o anumită informație sau nu.
Aș zice că da și nu se citea altfel în urmă cu 5-10 ani, da, fiindcă tehnologia s-a schimbat și în ziua de astăzi putem citi mai pe absolut orice tehnologie și mulți tineri din ziua de astăzi citesc mai mult literatură universală decât se citea poate acum 5 ani Caragiale sau alte opere.
Se spune că dacă citești, ți se dezvoltă vocabularul. Ești îmbogățit în direcția aceasta. Credeți că este adevărat sau nu?
Este foarte adevărat, dacă pot să zic așa. Pentru că pleci cu un anumit set de cuvinte când te puși de o carte și foarte probabil să ți-l lărgești.
E important sau ar fi benefic să citești anumite cărți chiar cu textul lângă tine?
Dacă nu înțelegi, clar ar trebui să citești cu textul lângă tine sau măcar condiționat de neologisme, dar netul e foarte la îndemână și uite un mod util de a-l folosi, nu știu un cuvânt, caută-l pe net. avem Dex online.
Într-adevăr, după cum zicea și Marius, este benefic, fiindcă fiecare putem pleca când citim o carte cu vocabular mult mai îmbogățit, dar depinde și în ce sens este îmbogățit vocabularul, pentru că există în ziua de astăzi diferite și diferite cărți. Poate să fie o carte bună, dar poate în același timp să fie și o carte rea.
Se spune că dacă citești, ți se lărgesc și orizonturile. E adevărat sau nu?
Depinde spre ce se lărgesc orizonturile, fiindcă există foarte multe cărți care influențează în ziua de astăzi foarte mult, mai ales tinerii. Și aici mă refer la cărțile science fiction și pot totodată lărgi orizonturile în ceea ce privește să descoperi o nouă pasiune, să te decizi pentru un nou hobby, să zicem.
Cred că toți care citesc oricum și cândva se confruntă cu anumite cărți așa, supranumite rele. Dar cred că e bine să guști și să vezi pentru că îți cresc anticorpi la nivel argumentativ. Deci, oarecum, ceea ce tu ai dobândit se întărește și cumva îți validezi ideile. Deci, lărgirea orizonturilor, iată, poate avea și dimensiunea asta în care știi să selectezi. Nu citesc Codul Da Vinci pentru că și din punct de vedere tehnic și tot ce înseamnă analiză literară e o mare farsă.
Se spune că cititul face bine sufletului și psihicului. Aici ce părere aveți? E adevărat? Fals?
N-aș putea zice nici adevărat, nici fals, fiindcă nu am simțit niciodată, poate să zic așa, că mă simt mult mai bine după ce citesc o carte. Am citit o carte, mi-a plăcut, dar nu neapărat că din punct de vedere psihic mă simt extraordinar.
Poate numai atunci când trebuia să citești acea carte pentru un viitor examen și atunci psihic era liniștită, gata, știu despre ce e vorba, mă pot duce mâine la examen liniștită.
Cred că atunci când îți strânești curiozitatea o carte sau un subiect și îl citești, îl parcurs sau măcar o parte din el, ai o oarecare satisfacție și cred că asta poate contribui la îmbunătățirea stării tale psihic sau sufletească, pentru că știi că ai intrat puțin și oarecum te hrănești din ceea ce citești și dobândești.
Se mai spune că cititul formează caractere. Ce părere aveți aici?
Cred că e din nou adevărată afirmația asta, pentru că atunci când citești și din nou îți compari convingerile, ideile, concluziile, le poți valida sau le poți invalida. Și această confruntare oarecum sinceră care se întâmplă pe terenul cititului te poate forma. Dar îmi place perspectiva Mariei care vede, depinde cum te formează, da? Deci noi ar trebui să decidem cum ne formăm. Și aici iar din nou o întreagă poveste, dar cititul formează și conștient și inconștient. Și depinde ce carte îți cade în mână, din cauza asta e bine ca să citești pe bază de recomandări. Să știi cam ce oameni ai ți-ar place ca modele și să întrebi noi cam tu cam ce citești. Uite despre treaba asta.
Din punct de vedere al unei adolescente, aș putea zice că într-adevăr formează și de cel mai multe ori din ce am văzut eu formează înspre rău, fiindcă la vârsta adolescenței mintea ta încă nu este coaptă. Și foarte mulți zic, uite, citește cartea asta, asta la altă. Și tu zici, hai da, fiindcă ești tânăr și ești curios. Și de cel mai multe ori suntem influențați și formați de cuvintele unei cărți. Poate chiar să pare ție cuvinte care să nu aibă impact asupra ta, dar asupra altuia să îi schimbe cu totul și cu totul perspectiva.
Și pentru că alături de noi îl avem și pe pastorul Ghiță Mocan, vă propun un nou mic repaus pentru a discuta cu pastorul Ghiță Mocan pe baza acestui subiect și apoi revenim la discuția noastră în ultima parte a emisiunii despre tinerii și cititul. Discutăm alături de Maria și Marius.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Ne bucurăm că astăzi, alături de noi, în cadrul emisiunii Tinerii și Cititul, să fie și pastorul Ghiță Mocan. E întrebarea generală, bineînțeles, de ce unora nu le place să citească nimic decât subtitrările la filme. E bine, ne îndreptăm spre Biblie și aș vrea să vă întreb de ce unora le e greu să citească Biblia.
Există două boli, două atitudini greșite în raport cu Biblia, două extreme. Una, aș numi-o eu, bibliofobie, teama de Biblie. Teama de Biblie în sensul că există creștini, mai ales în spațiul bisericilor istorice, care spun că Biblia nu e o carte pentru toți. Biblia e o carte pentru câțiva. Aici este un sâmbure de adevăr, în sensul că numai câțiva care se preocupă în mod programatic și atent cu Biblia pot să o interpreteze. Dar ei spun că Biblia e bine să o ai ca și obiect, ea este sfântă în sine. De aceea sunt români nu puțini, pe care trebuie să-i respectăm, care au acasă Biblie și consideră că a avea Biblia în casă te păzește de multe pericole. Alții suferă de bibliofobie și într-un sens un pic mai adânc, mai profund, adică nu citesc în Biblie pentru că spun măcar să nu știu ce am de făcut și să fie păcat în neștiință, dar trăind într-un mediu creștin, crescut în familie creștină, el deja știe în mare ce are de făcut, prin urmare este un fel de iluzie. Deci bibliofobie. Unii se tem de Biblie din vari motive. Mai există o extremă, bibliolatria. Să faci din Biblie un idol și să te raportezi în felul acesta, iată, din nou exagerat la Scriptură, incorrect. Să memorezi versete de dragul versetelor, nu de dragul lui Hristos. Să te uiți la Biblie ca la o sursă din care poți să-ți iei argumente, să polemizezi, să strici prietenii, să te crezi infailibil și așa mai departe. Bibliolatrie mai înseamnă de asemenea și să te străduiești cu artificialitate uneori ieșită din comun, să găsești corespondent între tot ce se întâmplă și ceea ce scrie în Biblie, să găsești mereu corespondent. Ori aș vrea să vă spun pe scurt că adevărul este undeva pe la mijloc, între aceste două extreme. Noi nu suntem mai presus de Biblie, dar Dumnezeu este mai presus de Biblie. Să vă imaginați că de vom ajunge în cer, o eternitate întreagă va fi fără Biblie, deci bibliolatrii n-au cum să ajungă în cer, ce vor face o veșnicie. Câtă vreme îl avem pe Domnul, nu mai avem nevoie de o carte despre Domnul. Vom fi într-o părtășie și comuniune desăvârșită cu El. De ce se tem de Biblie? Iată cel puțin două motive. Iar aș mai adăuga aici pentru mediul evanghelic, copiii care se nasc în familii evanghelice care umblă la biserică, ei resping de obicei mai târziu Biblia pentru că sunt prea familiarizați cu ea. Gradul de familiaritate nu face bine Bibliei. Copilul mic într-o familie creștină se împiedică de mic de Biblie prin casă. Și aude Biblie și la școala duminicală Biblie și pastorul iarăși Biblie și Biblie peste tot și nu-i mai trebuie la nimeni.
Cum putem trece de la povara de a citi Biblia la plăcerea de a citi Biblia?
Putem trece imprimând lecturii Bibliei o dimensiune devoțională. Eu aproape că îmi vine să spun că asta este singura metodă, n-am găsit una mai bună ca asta. Dacă nu vrei să fie o corvoadă, dacă nu vrei să fie un ritual, dacă nu vrei să fie un to-do, să bifezi și tu că ai citit 3 capitole pe zi, să sfârșești Biblia la sfârșitul anului, dacă nu vrei să fie obicei doar, atunci imprimă lecturii o doză de devoțiune. Încearcă să citești Biblia într-o atmosferă de rugăciune și meditație, că asta înseamnă de fapt devoțiune. Străduiește-te să vezi în Scriptură lucruri care te privesc pe tine. Să ne aducem aminte fiecare când am lecturat Biblia prima dată. Adu-ți aminte de prima întâlnire cu Biblia. Când te-ai convertit. Adu-ți aminte cât de entuziasmat ai fost, cât de emoționat erai, cu cât respect priveai spre text. Și vreau să-ți aduc eu acum aminte că lectura, prima lectură a Bibliei, la fel a fost și la mine, este o lectură de tipul înțeleg puțin, dar îmi place mult. Trec ani, înțelegem tot mai mult, că doar umblăm la biserică, mai citim și cărți și parcă ne place tot mai puțin. Pentru că pierdem dimensiunea devoțională a lecturii. Deci, o lectură satisfăcătoare, entuziastă, plăcută, care să te împlinească, e o lectură devoțională, adică într-o atmosferă de închinare. Citește, meditează, aplică la viața ta, imaginează-te acolo, asociază-te cu personaje, pentru că personajele din Biblie sunt paradigme pentru toate stările posibile ale credinciosului, iar noi suntem de-a lungul vieții toate acele personaje, de fapt.
Cărțile, în general, dezvoltă caracterul, dezvoltă vocabularul, dezvoltă imaginația. Aș vrea să vă întreb care e beneficiul atunci când citim Biblia într-un mod devoțional.
Aș enumera 3 beneficii. În primul rând, cultivă reguli morale în viața ta. Biblia te face un om moral, te menține un om moral. Biblia te va educa să respecti normele pe care Dumnezeu le-a așezat pentru om în Scriptură. Deci face din tine un om moral. În al doilea rând, Biblia cultivă în tine principii. Principiile sunt mai mult decât moralitate. Se clădesc pe moralitate, dar sunt mai mult decât moralitate. Principiile sunt sume de idei, de gânduri, da? Care au forță și transcend timpul și spațiul. Și poate în al treilea rând, ca un fel de apogeu, este că Biblia cultivă convingeri. Marea problemă a oamenilor din zilele noastre este că au tot mai puține convingeri și tot mai multe opinii. Nu e rău să ai opinii, dar în problema mântuirii sufletului, a relației tale cu realitatea, cu lumea, cu semenii, cu Dumnezeu, cu tine însuți. Deci pe planurile acestea, că nu sunt multe, sunt câteva planuri, e bine să ai convingeri bazate pe Scriptură. Convingerile, spre deosebire de opinii, sunt mult mai puține, dar fundamentale. Și eu am o grămadă de opinii pe care mi le schimb. Convingerile însă aș vrea să mi le cultiv mereu și să-mi dea stabilitate, să-mi dea siguranță. Deci ar fi întreit, aș spune, beneficiu, ar fi reguli, principii și convingeri.
În final, de-a lungul anilor ați citit, cred că de multe ori, Biblia, un lucru care v-a fascinat, un cuvânt, un verset, nu știu, un principiu, o idee, o atitudine din Sfânta Scriptură care vă place foarte mult.
Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damean.
Iată, ne ajungi la finalul emisiunii noastre. Cât de mulți tineri și înțeleg ceea ce citesc?
Cred că e destul de greu de spus. Până la urmă, toți când începem să citim, plecăm de la... avem un bagaj de necunoștință, ca să nu spun un bagaj mic de cunoștințe. Ceea ce ne duce oarecum la faptul că nu vom înțelege chiar tot ce citim. Dar pe măsură ce citim, ne îndelenicim cu treaba asta, cu activitatea asta, e foarte posibil ca înțelegerea noastră să capete o altă dimensiune și putem să înțelegem tot mai mult. Cred că mai degrabă ar trebui să vorbim de faptul că, până la urmă, citind, ajungi să înțelegi mai bine și pe cei din jur și pe tine. Și
de multe ori când începi să citești o carte, deja îți formezi de la primele cuvintele, primele capitole, dacă îți place cartea sau nu. Și cred că de obicei când înțelegi o carte, îți alegi pe placul tău să fie pe înțelesul tău. Și atunci, dacă este pe înțelesul tău, automat înțelegi cartea.
M-au auzit foarte mulți tineri care au spus: eu nu citesc Biblia pentru că nu o înțeleg.
Chiar biografia care o citesc acum a lui Dietrich Bonhoeffer, la un moment dat spunea ceva foarte interesant. Și anume că el spunea: dacă nu citești Biblia încât să afli și să găsești răspunsul ultim la ceea ce cauți, la căutarea ta, și dacă nu adaugi la asta sinceritate, niciodată nu o să percepi Biblia ca fiind o carte specială, ci ceva care citești în mod normal. Însă dacă citești Biblia așa cum ne spunea el, ajungi să-L întâlnești pe Cel care a scris-o, pe Dumnezeu. Și cred că, într-adevăr, atitudinea cu care ne avântăm în cunoașterea asta și a citirii Bibliei determină, nu, într-o bună măsură și finalul.
Mai spuneați cineva, era întrebat la un moment dat și spunea: o zi, nu vă supărați, eu tot citesc din Biblie și nu înțeleg nimic, ce-mi recomandați? Și spunea: îți recomand să continui să citești. Atât timp cât torni apă printr-o sită, chiar dacă nu rămâne nimica în sita respectivă, măcar sita rămâne curată. Nu se adaugă acolo foarte multe informații, dar măcar ai mintea curată, rămâne mintea. E un avantaj și ăsta, poate să-ți curățe mintea. Ultima întrebare, dacă am adus în discuție Biblia, care ar fi un atu a tinerilor care citesc Biblia?
Cred că cel mai mare avantaj, după cum subliniam puțin anterior, e că atunci când citim Biblia putem să-L întâlnim pe Dumnezeu, într-un mod personal, dar foarte concret. La un moment dat vorbeam cu un tânăr și întrebam: dar de ce nu citești Biblia? Aștept să facă filmul. Da, într-adevăr, oamenii cumva nu văd un atu neapărat în a citi Biblia, însă atunci când citim, atu principal este că îl putem întâlni pe Dumnezeu. Țin minte, în liceu citeam foarte mult, adică nu neapărat foarte mult, citeam filozofie. Și filozofie nihilistă și filozofie gen Blaga, dar și Cioran, el fiind un nihilist. Și ambivalența asta m-a dus în poziția în care trebuia să iau o decizie. Există Dumnezeu, este El personal, are relevanță treaba asta pentru mine. Și m-a ajutat să ajung la concluzie faptul că am mers și la Biblie. Și în momentul ăla, sita de care spuneai tu mai înainte, Raul, a început să se curățească, pentru că am turnat o grămadă de lucruri care nu mi-a fost de folos. Citind Biblia însă, lucrurile s-au decantat.
Cred că un atu al tinerilor care citesc Biblia ar fi că după ce parcurg chiar câteva capitole, pleacă cu mult mai multe cunoștințe, înțelepciune și spirituale, dar și pentru viața de zi cu zi. Biblia este făcută chiar și pentru tine și pentru oricare persoană de orice vârstă. Nu zice niciunde specific: ești tânăr, n-ai pentru ce să citești Biblia. Pentru că cine vrea să înțeleagă, o citește, dar cine zice că nu înțeleg, poate chiar nu vrea să înțeleagă.
În încheiere, ajungem tot la Biblie. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată, așa încât să poată fi aplicată, după cum vorbeam, în viețile noastre. Altfel este ca și cum ai înghiți mâncarea fără a o mesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi, de pildă, dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. În slujba Domnului, Raul Damian.